Men ham aytadigan bo'lsam, hozir ertalabgacha qolib ketamiz.
Ha.
Juda ko'p tabriklar. O'shaning uchun hozirgi aytgan tabrigingizga hoja onamiz uchun bitta qaynonani aytib beraman.
Voy, aylanib ketyapsiz.
Demak, doiraning yulduzi Dilshod akaning yulduzi paytlari keldi.
Mana bitta shu bugun usulchilarning hamma yulduzlari shu yerda. Mana Olim aka ham shu yerda, mana Dilshodjon, Shuhratjon. O'shaning uchun usulga Dilshodjon muammo yo'q.
Mayqir Dilshod akam yaxshi biladilar. Samarqandda faqat yak duse chor kangar kungur kangar kungur. Bugun shunaqa bo'lar ekan-da o'zi bu konsertda. Yak duse chor.
Yak dulari hali oxirigacha hali juda ko'p bo'ladi.
Ko'rasizmi, ingliz tilini yaxshi biladi bu.
Mayli, yo'q problem.
Yaxshi bular qildilar. Ketdi.
Ey!
kelin yotdi-da hayotim boshlar kelin qaynona yomon bo'lsa ko'zlari yoshlar kelin qaynona yomon bo'lsa ko'zlari yoshlar kelin oylar o'tar yil o'tar kelin birdan o'tolmas oylar o'tar yil o'tar kelin birdan o'tolmas qaynonasin qahriga kun keladi chidolmas
sozandalarga gap bo'lishi mumkin emas. Olim aka, Dilshodjon, jigarlarim.
Yetsa ola vayrona. Hey!
Yashaylar. Sozandalarga gap bo'lishi mumkin emas. Olim aka, Dilshodjon, jigarlarim.